Takže dobrý večer, dobrý den, je tu další díl CZ podcastu, jsem tu opět já, Filemon, Jiří Fabián a ani nevím, jak je to teďka číslo, myslím, že 8. Budeme se snažit tu frekvenci nějakým způsobem zvýšit, takže, takže nám ty čísla budou nabíhat trošku rychleji, protože jsme se tady nějakým způsobem už teďka nasetapovali tu naši infrastrukturu nahrávací, takže můžete se těšit, doufejme, na jedno číslo za 14 dní, uvidíme. A nejsem tu zase sám, i když jsem si na začátku vzal docela dost slovo, jsou tu se mnou nyní dva hosté přes Skype. Je to náš oblíbený Dagi, Roman Pichlík, čau Dagi.
Čau Filemone.
Tak, výborně, pak dostaneš slovo na představení ještě, nebo nějaké úvodní slovo. A následně je to nová tvář pro vás, Padáček, Aneb,
jak... Josef Patrák, zdravím všechny.
Já už vůbec vlastně nevím ani, jak se jmenuješ, Padáku, tak můžeš něco říct o sobě.
Tak díky, no. Dobře, takže jmenuji se Josef Patrák, někteří mě znají z blogu, který dřív žil, Zápisky info. V současné době spíš pracuji ve firmě Kyberie a věnuji se Java developmentu.
Jasně.
Toť.
Super. Padáka jsme vlastně přizvali proto, že jsme jedna velká komunita, takže bychom rádi takhle v každém díle měli někoho z vás, posluchačů, který by naši diskuzi obohatil, vnesl do ní neotřelé téma a podobně. Takže proto Padáček. A Dagi, z tvý strany?
Z mý strany, já nevím, asi všechno přistrém, no.
Jo.
Mám zmínit Jack? Já myslím, že jo.
Můžeš zmínit CZ Jack, to je.
já ti udělám zase na oplátku reklamu, File, takže měli jsme březnový Jack v dubnu, protože nám do toho něco přišlo a bylo to ještě malinko komplikovanější, protože tenhle ten Jack měl být o metodologiích vývoje softwaru a měl dorazit teda Phil a René Stein, bohužel Renému do toho něco závažného přišlo, byl nemocný a všechny možné důvody, takže byl nakonec jenom Filemon, ale myslím si, že to nebylo vůbec špatný, bylo docela dost lidí, mým odhadem tak 50-60 a byl to jeden z nejvyšších jagů. A bohužel, co čert nechtěl, tak kleklo nám AVCčko díky nějakým vnitřním sporům, takže jsme bohužel tady z toho jagu nepořídili žádný záznam. Nicméně vám to ani tak nemusí být líto, protože File, co?
No, protože jsme chtěli tady to téma vlastně, nebo téma tady toho podcastu měla být původně SOA, a ne Service Oriented Architecture. Nicméně jsme po dlouhé debatě usoudili, že vám nemíníme plnit hlavy nějakýma abstraktníma pojmama, který stejně nejspíš v následujících x letech nebudou ani fungovat. A místo toho jsme se rozhodli, že, respektive Dagi se rozhodl, já jsem ani moc nechtěl, že vlastně tento podcast ještě věnujeme metodikám, protože jednak jste si o ně ještě dál pak v návaznosti na ten CZ Jack psali a některým přijde líto, že není video a tak dále. Nebude, pro ty, co vlastně tam seděli, tak to nebude nějaké opakování, spíš to budou věci, které jsem případně neřekl, nebo Dagi neměl ještě možnost promluvit a určitě má taky dost náhled na tohle, případně Padáček a tak dále, takže určitě nevypínejte, nebudeme opakovat a myslím, že to bude ještě zajímavý, tak uvidíme.
Uvidíme.
No, tak to by bylo na úvod. Začali bychom tedy novinkami, protože ohlasy asi tentokrát přeskočíme, přišly nám nějaký Dagi vůbec?
Jo, já myslím, že přišly, jako zase byly hodně pozitivní. Právě jeden z těch ohlasů byl, že se někdo tak hrozně těšil, Filemone, na tu tvojí prezentaci a že ho hrozně mrzí, že vlastně nebyl žádný záznam. Tak díky tomu vlastně, díky tomu, že jsme se rozhodli soju vyškrtnout, tak bude teďka mít ten člověk příležitost.
No tak, ono, no dobře, no, aby nebyl zklaman, no.
No snad ne, no.
Dobře. Nicméně, ještě abych se vrátil k té soje, nebo soje, tam je to tak, že napište nám, pokud by vás tohle téma zajímalo, protože přece jenom Dagi se tady v tom světě pohybuje. Já jsem vlastně taky další dobu tímhle žil. A tak vám určitě o tom něco můžeme říci, ale jak říkáme, no. Neradi bychom sklouzli do takových těch templateu, který teďka produkuje IBM nebo Oracle, o tom, jak ty servisy krásně spolu komunikují, skáčou přes tisíce routerů a dynamicky se hledají a vy nemusíte skoro nic dělat, tak to určitě ne. No. Tak spíš bychom probrali nějaké ty základní technologie, které se tam vevnitř používají, jako jsou web servisy a tak dále, ty specifikace jednotlivé. Tak, dobře, takže ohlasy už jsme tady taky probrali a můžeme přeskočit k novinkám.
Ještě bychom možná mohli říct, že tady není Roman, protože je v Rusku. No Roman je prostě v Rusku a asi, já nevím, jak se teďka zhoršily ty naše mezinárodní vztahy s Ruskem, tak jestli mu to zakázali nahrávat, nebo prostě Roman není, no.
No, řekl bych, že ten si tam spíš dává bliny s kaviárem, nebo šašliky a na nás vysoce kašle, no, tak to se nejen dělat Roman, my tě přesto zdravíme a určitě s tobou ještě počítáme do budoucna.
Určitě jsme tě neodepsali.
No já už trošku, jo, ale možná se ještě nechám o to rozmluvit. Tak, dobře, takže teďka bychom teda přišli k těm novinkám. Dagi, máš něco?
No, když jsme se na to takhle retrospektivně koukali, co bychom mohli z těch novinek říct, tak vlastně novinek bylo hodně, ale žádná nebyla taková zásadní, která by stála za nějakou větší zmínku. Takže z toho všeho bych asi jmenoval Google Juice, což je vlastně IOC framework od Google nebo pod křídlama Google, využívá vlastně syntaxi nebo rysy Java 5.0, to znamená anotace, generické typy. Psal jsem na tom na blogu, shodou okolností taky o tom psal Pavel Kolesníkov na svém blogu, takže dáme linky, velice, velice zajímavé, velice zajímavý framework a určitě to stojí minimálně za nahlédnutí.
Jasně, takže pak se třeba lidi rozhodnou místo Springu používat Juice, jo?
Třeba, ale já bych řekl, že Spring samozřejmě není jenom IOC, ale těch věcí je tam samozřejmě víc, ale já myslím, že nebude dlouho trvat a bude nějaká nadstavba, která bude ten způsob zápisu pomocí toho Google Juiceu integrovat do vlastního Springu, ale to možná předbíhám nebo fábuluju, ale myslím si, že něco takového určitě někdo udělá, takže zase se to bude pěkně doplňovat.
Dobře, no z mý strany, co teda je novinkou úplně number one, je to, že vlastně život není jenom práce, je to i hraní a tím narážím na to, že 23. března vyšel konečně Stalker, že? Takže dlouho očekávaná vlastně hra, FPSko z prostředí Černobylu, takže pro všechny hráče. Pak vlastně vyšla další gameska, na kterou všichni čekali, a to je Command & Conquer 3, Tiberium Wars, taky pro milovníky real-timeu.
To je pořád strategie, nebo to je, nebo komandí byly vždycky strategie, ne?
No, to je strategie,
jo.
To je strategie, je to jako Duna, no, akorát, že netěžíš Spice, ale těžíš Tiberium, ale je to hodně hezký, no. Takže pro ty, co nejenom programují, ale život si krátí hrami, tak určitě doporučuji.
A ještě paříš, Filemu, ne?
Prosím?
Ještě paříš, nebo ne?
No jo, čas pařím EverQuest 2.
Jo.
No jo, to je to RPGčko.
A já jenom takovou poznámku k tomu Stalkeru. A to bylo, na to mě upozornilo nekde, že bylo zajímavé, že první screenshoty tady z té hry byly někdy z roku 2002. A vlastně finální release byl až teď někdy, takže to je vlastně pět let.
Ani nikdo nevěřil, že to někdy vyjde. To už dávali na procenta, že to je takových 50%, že už to ani nevyjde a že prostě už na to nejsou peníze a furt byly interviews, ale nakonec to vyšlo. Zajímavé je, že vlastně to vyvíjel dohromady 26 vývojářů, tak docela takový tým. Větší a
to mě zajímalo, kdo to 5 let financoval jako.
No, to jsem nezjistil, bohužel. No, ale hned první den se to vlastně, nebo hned první ten týden toho prodeje se to umístilo na první místě v hitparádě prodejnosti, takže ono, je to skutečně hra, na kterou se čekalo, no. Takže pokud máte benevolentního šéfíka, který vám dovolí onlineovky, tak v práci, tak určitě kupte, no. Tak, pak je to další taková zajímavost, která vlastně docela proběhla tím březnovým internetem, a to je ta situace kolem dámy, která stojí za Head First kolekcí knížek, kterou určitě každý z vás doma určitě aspoň jednu knížku má, že jo? Head First Java, Head First Design Patterns, Head First J2E a tak dále. Máte?
Já mám přístup do Books 24/7, takže já ji mám online.
Jo, jasně, jasně. Takže to je Katy Sierra a pokud jste to sledovali, tak vlastně na ní byly vedeny na jiných blogách vlastně docela dobrý útoky. Fetišistický, ne fašistický. A došlo to tak daleko, že ona pak úplně se bála vycházet z domova a nejela ani na nějaký prezentace velký a tak dále. No.
A proč na ní docela... útočili?
Prosím?
A proč na ní útočili jako nebo?
No jen tak, no takový.
No, prostě proč... Jen tak prostě někdo si řekl, že to bude vhodná osoba k tomu, aby jí znepříjemnil.
No tak někdo, někoho asi trošku srala, no, bych tak řekl. Nevím, no, prostě proč se utočí tak na verbálně na lidi, no. Hele, tak já myslím, že ty taky určitě budeš mít nějaký hejtry po internetu, víš?
Jo, no já nevím, já zatím nikoho nezaznamenal.
No, ty jsi taky hodně klidný, ale to víš, tak úspěch se moc neto neocenuje, takže proto asi nejspíš, no. Takže na webu kolovaly vlastně nějaký fotomontáže se spodním prádlem na obličeji a podobně. takže bys taky měl možná zkontrolovat i net, ne? Abys někde nenašel svoji fotku s trenkama na hlavě.
Já mám takový lehký podezření, že ty procházíš nějaký lehce bulvární server, ne? Nebo to psali někde. Já čtu pouze
o tomhle psali všude.
Do server side, Java lobby a...
No, o tom nepsali skoro všude. Tak, dobře, a pak ještě vyšel Google Website Optimizer, což by měla být sajta, která ohodnotí to, jakým způsobem se jednotlivé části vaší webové prezentace obrážejí, jak jsou vlastně účinné. No, takže určitě zkontrolujte. No a... To je asi tak všechno, no moc toho bohužel nebylo. Kdyby tady byl Roman, tak určitě řekne ještě něco o NetBeansech, že asi něco releasely určitě.
Že je build 189, bych tak typoval.
No, možná. Tak a Padáčku, ty máš něco, seš tady nováček, tak možná ses něco
tak přines. Tak se předveď.
No. No já budu nudný, dneska něco z akademické sféry. Kdo zná semantický web a trošku se v tom snaží programovat, tak asi by měl vědět, že 6. dubna vyšla teďka Sezamí 2, už nějaká beta 3 verze. Výhodu to má v tom, že konečně zafixovali API. Kdo se chce počíst o tom, jak to vypadalo, když se to API teda ještě nebylo zafixované, chce podívat ke mně na blog. V podstatě s každou verzí to tam kompletně přejmenovávali 50% tříd a měnili si to tam, jak je napadlo, takže docela nechutný vývoj, pokud to máte napsaný kód a co měsíc to přepisujete.
Ale Padáčku, a mohl bys nás obeznámit, no? Nebo nás a naše...
Co to dělá? Čtenáře,
co si máme představit pod takovým pojmem semantický web?
Pod semantický web? Asi mě vysvětlit, nebo na to dát nějaké linky. Je to v podstatě nová technologie od V3C, nadstavba nad současným webem, kdy se snaží nějakým způsobem vyjádřit data, tak aby byl schopný přelouskat počítač, nějak prostě popisovat vlastnosti, třídy dávat prostě popisy reálných věcí nebo informací, tak aby to zpracoval
stroj. Něco jako...
A základem je tam prostě technologie RDF, která popisuje data v trojicích. To asi tak
takže celý. Je to vlastně něco o nějakých metadatech k současným datům?
Jo, přesně. Jo. Metadata.
Filemone, já nevím, jak to působí na tebe, ale na mě je to moc abstraktní.
Ne, na mě to vůbec není abstraktní. Já jsem to jak ryba ve vodě.
Ty jsem vyškáš jak malý pštruh,
no, metamodely a modely a tak. Ale takhle, no. Pokud bychom...
Ne, Filemon určitě zná Jenu a to už...
No tvoji ženu neznám.
Ne, Jenu.
Ne, já vím, Jena. Jena parádní API na parsování RDFka. No. Tohle jsem použil, no, je to už dávno.
No a tady to je konkurence v podstatě, akorát, že to je zároveň z databází a s tím všem
dohromady. No jasně. No hele, pokud bychom probírali právě, o co se snaží SOA, ne, pak ještě v tom posledním tažení, respektive v té svý poslední fázi, když by teda skutečně už měly být všude web servisy a tak dále, tak se právě snaží nějakým způsobem vohnout RDF k tomu, aby vlastně popsala semantiku té web servisy, to znamená, nebo respektive servisy, business servisy. No a tam vlastně tady to RDF se bude používat, že jo, nebo chtějí ho tam používat, to znamená přesně říct, že tohle je tady ta servisa, že jo, nějakým způsobem kategorizovat. No a o tom je RDF, že máš vlastně takhle k dispozici ty už veřejný ty, jak tomu říkají?
Myslíš endpointy nebo něco takového?
Ne, endpointy ne, ale ty kategorizace.
Třídy, nebo ontologie?
No, ontologie, přesně tak, což je vlastně popis nějakým způsobem toho, té dané domény a slovníku, který vlastně se tam nějakým způsobem používá v té doméně. A ty pak vlastně jakoby používáš to k tomu, abys popsal svoji servisu, takže máš prostě jednotný slovník k popisu, že jo. Ale stejně tady tomu taky moc jako nevěřím, jakým způsobem tady to má fungovat, protože to, ten svět, je, ta realita je tak široká, že prostě popsat to, nevím. Nevím, jak ty padáčku, no, jestli jsi to použil někdy jako pro něco produkčního.
Myslíš RDFko? No, na to teďka píšu stránky katedry celý.
Pro něco komerčního produkčního.
No, to je to nekomerční, je to akademický.
Říkal
no,
právě. A pozor, mám ještě jednu novinku. Úplně teďka jsem si na to vzpomněl, že když jsem dneska brousil, tak jsem našel, že máme konkurenci v podcastech.
Já vím asi, koho myslíš.
No, tak sválně koho.
Od Sefura.
Jo, přesně.
Toho zdravím a určitě bychom ho někdy mohli zapojit. Novoj, nebo tak nějak, že jo?
Honza Novotný, a je to Novoj Blocknet, tuším, že...
Jo, tam jsem teda subscribenutý, stáhnul jsem si ten podcast, 93 mega, takže skutečně konkurence. A co se týče do velikosti. A podle komentářů to vypadá docela zajímavě, ten podcast. Já jsem ještě neměl šanci ho si poslechnout, ale určitě se na to chystám, takže je to jedině vítaný. No. Já vím, že prostě je spousta lidí si z mého okolí, kteří si nakoupili po našem vzoru mikrofony a chystali se na podcasty a nikdy nic neprodukovali, takže určitě kdo se do toho pustí, tak už má 50% vyhráno a to se určitě cení, no, takže může být, že vlastně ve finále se to nějakým způsobem spojí, že Honza bude občas u nás, že jo, nebo bude dělat svoje věci, to uvidíme.
Tak určitě my se nějak, že jo, nebráníme tomu zvát si speciální hosty pro další témata a já myslím, že...
Určitě. Můžete se ozvat, nebojte se, vítáme kohokoliv, kdo má chuť něco tady říct a tak dále, jako třeba Padáček Desk. Tak to je všechno?
Já myslím, ode mě určitě.
Ode mě, jo.
Dobře, takže RDFko, děkujeme Padáčku, stahujte sezam, otevři se. A přišli bychom teda k hlavní části našeho podcastu, to jsou metodologie. Jak už Dagi říkal, tak vlastně jsme se o tom bavili na CZ Jugu. Probrali jsme vlastně jednotlivé, nebo takhle, high level samozřejmě, jednotlivé agilní metodiky vývoje. Detailně jsme se věnovali Scrubu, který já mám, který je mým favoritem. No nicméně jsme taky zmínili RUB. Abych ale také neskákal, tak bychom měli začít úplně od začátku. To znamená, co si vlastně třeba Dagi ty představuješ pod pojmem metodologie?
No, metodologie by měla popisovat jednotlivý procesy, které vlastně by se měly dít, nebo které se uskutečňují během vývoje, nebo během životního cyklu vývoje nějakého softwarového řešení. To znamená, že tam je určitě nějaká fáze návrhu, implementace, testování, přechodu do nasazení, tak vlastně já si pod metodologií představím, že to je vlastně souhrn nějakých postupů, který tohleto popisujou. To je taková definice.
Jo. No tak to si tím spíše, tak to seš na té straně RUBu spíš, jo?
Asi možná jo, no. Ale zase na druhou stranu znám samozřejmě nějaký myšlenky z extreme programmingu a plno těch věcí je mi z toho blízkých a podle mýho názoru nejde určitě vzít jedna metodologie a podle tý jec, protože určitě to nebude pasovat. Já osobně si myslím, že to je o tom, že si vyzobneš to, co potřebuješ a vlastně slepíš si podle toho nějakou vlastní kuchařku, která bude nejlíp sedět tomu, jaký máš produkt, jaký máš tým, jak jsi zvyklý pracovat, takže takhle si myslím, že to je.
Ono opravdu záleží na tom, jaký máš tým, no. Když máš tým seniorů, tak vlastně můžeš mít jakoukoliv metodologii a ten tým prostě to, ten projekt dá dohromady jakkoliv a bude to vždycky nějakým způsobem fungovat. To aspoň teda to je moje zkušenost. Ale když máš tým prak nějakých takových spíš juniorů, anebo lidí, kteří prostě nejsou až tak úplně zvyklí pracovat v té doméně, ve které prostě vzniká ten projekt, to znamená nová business doména, nový programovací jazyk a tak dále, no tak pak je ta metodologie docela důležitá z toho pohledu, že pak vlastně umožní místo toho, abys vymýšlel něco vlastního, místo něco takového, co třeba ani nemusí fungovat, tak je to spíš takový už know-how, co by mohlo fungovat, že jo. Takže pak je třeba někdy i dobrý se vlastně toho jakoby rigid držet, místo toho, abys jako právě začal mixovat a třeba si řekl, že třeba v extreme programingu, no tyjo, párový programování moc nechci, protože mám lidi, kteří neradi komunikujou a prostě sedí radši prostě sami, tak prostě párový programování dělat nebudu. A to je právě takový trošku nebezpečí, víš, to co jsi řekl, že třeba jako se tak vyzobáváš.
No ne, nejdřív si tu kuchařku, že jo, vytvoříš a teprve potom ji jako, že jo, použiješ, nebudeš ji jako vytvářet z 95% jako zaběhu. Musíš, jako, záleží to, no, záleží to určitě na tom, takhle, to klíčový, že jo, jsou ty lidi. Nemusíš mít metodologii, nebo jak tomu chceš říkat, ale když máš prostě kvalitní lidi, tak to taky jde, že jo, co si budeme povídat, je to v lidech a především, že jo, v komunikaci mezi nima, že jo.
No jo.
Hele, není to výsledku spíš tak, že metodologie říká, jak ten tým pracuje, jako víceméně, že se na tom popíše, jak funguje ten tým, až přijde nějaký nováček, tak se mu řekne, hele, tenhle tým pracuje takhle, tady se berou úkoly, tady takhle si je zapracováváš, tady ten nevytváří, takhle
no, tak
se hodnotí.
No tak to jsou ty procesy, že jo?
Jako víceméně, no to jo, ale jde o to, že to není jako, že furt ten tým víceméně se řídí podle té metodologie, ale výsledku ta metodologie popíše akorát ten tým, jak funguje.
No. No ale teď to je jako, není to jako ekvivalence?
No. A tak ne, za začátku přijdeš týmu, řekneš tak a teďka všichni pojedete podle Scrumu, tak asi ten tým funguje začátku jinak, že byl třeba zvyklý, já nevím, na RUP a najednou mu řeknu, budete všichni ve Scrumu. Takže ne, no, začátku. Aha.
Tak to je jasný, že až postupně se vlastně s tou metodologií nějak zžije, tak pak už jako samozřejmě není to tak, že by byl nějaký checklist a každý ráno se prostě čekovalo, že podle té metodologie, ale ten tým prostě už to má zažitý, že jo. Tak to jo, no, ale tak to je postupně. No, dobře. Tady vlastně, no.
Že bych to takhle jako maličko zmanageoval já teďka. A ty jsi vlastně mluvil na Jagu, nebo už i tady to padlo o dvou takových metodologiích a to RUP a Agile. A v čem je vlastně ten hlavní rozdíl mezi tady těma dvěma a tady těma dvouma přístupama?
No, tak já bych řekl, že to je právě v té to množství těch informací a z těch informací, které vlastně on ty jednotlivé metodologie vlastně na tebe kladou nebo na tebe sunou. To znamená, že RUP je vlastně od té z mého pohledu, je to jednak prostě vlastně ten proces, to znamená vlastně to základní charakteristika, že jo, čtyřfázový vývoj, nebo čtyřfázový projekt, dělený na iterace, že jo, takže třeba iterativní způsob vývoje je zrovna vlastně stejný, že jo, to je vlastně průnik. Ale pak je to vlastně to, že s tím RUPem ještě přichází obrovitánská knowledge base, nebo obrovitánská databáze, která vlastně se snaží postihnout celý ten proces, úplně od začátku až do konce. Plus dělený prostě na atomy, to znamená, teďka v téhle fázi ty děláš tohle přesně. Ty jsi tady ta role, děláš takovýhle aktivity, takovýhle artefakty, jsou produkty. Jo? No, hodně striktní a obsáhlý, jo? A takový, že se to snaží vymezit jako ty mantinely hodně. Kdežto, to znamená, že to vlastně jakoby popis procesu, tak. A kdežto ten agile přístup, ten je spíš o tom, že vlastně mám jednotlivý nějaký takový způsoby práce, který vlastně kombinací, jakoukoliv kombinací vlastně dohromady vlastně dávají dohromady tu metodiku. Takže to je spíš takový jakoby how to na jednotlivý vlastně části toho vývoje. Jo? To znamená, jakým způsobem plánuju, jakým způsobem já programuju a tak dále. Ale už mi to neříká to, že prostě mám nějakého testera, mám nějaký, který prostě dělá přesně, že testování probíhá tímhle stylem. To prostě už ať si každá firma prostě vyvine sama, že jo. Takže tohle by viděl ten přístup. Mně se líbí takovýto srovnání, že vlastně ten RUP je pro mě vlastně takovej, jako kdybych to měl přirovnat jako třeba IDE, jo. Prostě krásný prostě UI, že jo, který prostě mám tuny wizardu, jak prostě co dělat a tak dále. No a proti tomu mám Agile a to je vlastně sada nějakých command lineových toolů, jo, který já můžu různě vlastně jako kombinovat. Jsou vlastně, sami o sobě jsou docela silný. A tím vlastně tou kombinací těch tool vlastně já získávám něco víc, takže si člověk vlastně může vybrat.
A já nemůžu třeba z toho RUPu vzít jenom nějakou část a tu použít a kombinovat s nějakou částí třeba s Agile například.
Můžu? Jo, tak můžeš, jo. Ten RUP je právě jako, tak za začátku to tak nebylo. Nebo respektive, když jsem vlastně začal, když vlastně takhle, já jsem se s RUPem setkal v 98, no, tak to bylo. No a tenkrát vlastně jsem nikde neslyšel, nebo respektive nikdo mi tenkrát neříkal, že vlastně RUP se používá tak, že se vlastně vyzobává z ní to, co potřebuje, že jo. To pak mi to přišlo, že pak, aspoň teda z mého pohledu, že postupně vlastně to s tím přišli vlastně z Rational Software a pak i z IBM, že vlastně si uvědomili, že to je, viděli vlastně tu aktivitu toho Agile vedle toho a viděli, jak jsou těžkopádný, tak vlastně řekli, ano, musíme to, používá se to tak, že vlastně je to obrovská knowledge base a z tý si vlastně vyzobáváte to, co vy potřebujete. No ale proč bych to takhle dělal, že jo, to vlastně vyzobám ty praktiky, kde vlastně nějakým způsobem vlastně končím až někde u toho Agile, že jo, takže vlastně se mi může stát, že vlastně jakoby vymyslím vlastně Agile.
Jasně. No.
Tak já nevím, no, já vlastně ten, takhle, když jsme používali vlastně RUP tenkrát, tak vlastně to nebylo ani tak, to nebyl prostě čistý RUP, že by prostě fakt mi řekli, ty jsi developer a ty teďka děláš tohle. Ale používali jsme prostě některé ty artefakty z RUPu, že jo. To znamená, na to si myslím, že to je zrovna docela dobrý, že prostě vám to ukazuje jednotlivý typy dokumentů, šablonky, co používat a tak dále, ale to, že bych prostě někomu řekl, ty jsi developer, pojď se tady na diagram, přesně takhle budeš programovat, tak to nevím, no, to takhle nefungovalo. Ty spadáčku používal vlastně RUP, že jo, takhle.
No, to jsou vás. No, my jsme měli taky takový jako osekanej, že vybrali jenom nějaký dokumenty a ty role byly taky takový, jako, že se to volně střídalo. Takže, no a nakonec to dopadlo tak, že jsme si to udělali Scrum, no.
Jo, takže vy jste, jako...
Fakt?
Jako vy jste osekávali tak dlouho, až jste skončili u Scrumu, no.
No, přesně.
No, tak vidíte. Tak i to se může stát, no. Takže...
Asi je to dobře.
Možná, no. A já záleží taky na velikosti týmu, že jo. Říkají, že prostě třeba takový, co s takovou, já nevím, já bych řekl i takovou spíš takovým bludem, kterým se setkávám, je to, že vlastně RUP se má používat všude tam, kde je větší projekt od nějakých 40 lidí a víc a v bankovnictví a tak dále, že jo. A že protože Agile neškáluje, Extreme Programming neškáluje, Scrum neškáluje. Ale to taky bych řekl, že není úplně pravda, protože jsem viděl Scrum na projektu, kde bylo skutečně víc než 40 lidí a fungovalo to, takže záleží zase. Další věc je ta, že vlastně pokud používáte Agile, nebo co jsem tak viděl, tak většinou potřebujete, nebo viděl jsem nějaký srovnání, můžu pak zalinkovat, potřebujete vlastně míň ve finále lidí, paradoxně i když používáte pair, programming a podobně, než při RUPu. Jo. Tím, jak vlastně tam funguje komunikace, jak je to celý založený na komunikaci, tak zjistíte, že ty problémy a prostě řešíte daleko efektivněji, daleko rychleji, kód je daleko lepší nebo takový čistější a, než v porovnání s tím RUPem. Ale zase záleží opravdu na týmu.
Hele, Filemone, jo, jako a třeba taková takový ten klasický strašák toho programování v párech, jako dvojitý náklady de facto, je to mandatory nebo teda povinný? A nebo to není povinný tady, dejme tomu, když někdo bude chtít, dejme tomu používat nějaký, bude chtít jet podle Agile developmentu, je tam to párový programování povinný nebo není?
No tak není povinný nic,
no, jasně.
Že jo, ale je to výhodný. Jo, takže já ne, když jsem dělal v tom týmu, tak tam prostě byl jeden člověk, který byl opravdu kvalitní. No a ten vlastně odmítal programovat v páru s kýmkoliv, kdo byl horší než on. Protože říkal, že ho prostě zdržuje. Že? Ale to je takový názor, že to moc nezdílím, protože jak jsem říkal, jo, protože i ten člověk, který vlastně je třeba junior nebo tak, může toho seniora něčím obohatit. Jo. čímkoliv, prostě stylem práce, znalosti nějaký utilitky a tak dále. Jo. Určitě párový programování bych volil tam, kde řeším nějaký problém, to znamená performance tuning, troubleshooting.
Takže by si prostě to, nějaký, takže by si to zase nějaký problém neaplikoval dogmaticky, ale prostě podle typu úkolu by si volil, jestli na to,
určitě.
Jo? Takže aha, tak určitě, tak to je docela zajímavý.
Určitě.
Protože
protože tam další věc je ta, že vlastně se jakoby netvoří vůbec žádná dokumentace téměř, jo. Nebo aspoň tak, jak jsme používali Scrum a Extreme Programming, to tak taky říká, že prostě dokumentace vlastně, to je sdělená znalost, která prostě visí někde nad tím týmem a tím, jak vlastně jakoby ten, v tom týmu prostě se komunikuje, tak prostě ta znalost se jakoby šíří.
Jasně, ale tím nemyslíš JavaDoc a...
Ne, JavaDoc ne, myslím takovou tu klasickou dokumentaci, jakože dodělám nějakou feature a zdokumentuji z technického pohledu. Jo. To znamená, ke každému user story nebo ke každému use caseu mám vlastně technickou implementaci. Jo. I když, jak jsem třeba říkal, jo, prostě existuje tady prostě aktivita jako třeba agile modeling, která říká to, že i na tu dokumentaci a na design dopřednej by vlastně mělo být měl by vyhraněný čas, jo. A to se Scrum nebo Extreme Programming neříká to, že prostě jako si nemůžeš do toho svého backlogu hodit čas na dokumentaci, to můžeš si dělat, co chceš, že jo.
Jasně, ještě mi...
Čistý Extreme Programming říká, že dokumentaci se prostě nemusí dělat.
No. Mě ještě napadlo, že vlastně když potom máš to programování v párech, tak ta efektivita je taky třeba větší v tom, že ten člověk nemá takový ty tendence, jako že si otevře zprávy a na internetu a čte si zprávy nebo dělá takovýhle podobné věci, který ho odvádějí.
No tak pokud se takhle nesejdete dva, že jo? Stejný.
Jasně, takže když jsou to dva nároživí čtenáři.
Nevím, jako já jsem třeba strašně rád dělal právě s jedním Rusem. On se učil vlastně teprve J2E a bavili jsme se spolu právě o Rusku, jak to tam funguje, takže ono toho času se docela s tím párovým programem zabije.
A kolik jste toho nakodovali?
Jeli jsme podle plánu, tak. nikdy jsme neměli skluz.
Takže vždycky se to tam...
Mně se právě třeba líbilo to, že on byl takovej, jako já třeba nejsem takový jako puntičkář, jo, prostě někdy prostě mám sklon k tomu, že prostě přehlídnu věci a tak, spíš prostě jako třeba rychlejc myslím a tak. A on zase naopak byl takovej, že prostě jako vždycky, když jsem něco prostě vymyslel, tak on o tom přemýšlel, že jo, nacházel prostě v tom takový analytik, určitě to bylo k něčemu, no.
Já když jsem o tom párovém programování přemýšlel, tak si dokážu představit, že s plnou lidma bych byl asi hodně efektivní, ale prostě s některýma lidma si to vůbec jako neumím představit, protože bych řekl, že půlku dne bychom strávili akorát tím, že bychom se hádali nad...
Hádali.
Myslím si, že jako, že by byly prostě dvojice, který bych asi preferoval a tam bych si to uměl představit.
Jo, a tam je nebezpečí, jo, že vlastně, co jsem teďka třeba viděl, co jsem viděl ve firmách, tak že pak se vlastně našly takový ty favorizované skupinky a to byly lidi, kteří vlastně pak jakoby programovali jenom zásadně spolu, jo. To je taky špatný, protože pak ten tým vlastně nefunguje dohromady. Sice máš super lidi v týmu, ty, ale když prostě komunikují jenom vlastně dva, vždycky dva, tak ta znalost prostě jakoby, to se rychle jakoby vyostří prostě do nějakého extrému vždycky jenom na tu skupinku ty dvojice a ty ostatní vlastně už potom nemají vůbec ani možnost vlastně už něco cokoliv tam kontribuovat pořádně. Takže to je taky špatně, no.
Jasně.
A pokud máš lidi, kteří se vlastně jakoby k sobě nejdou v týmu, tak je pak dobrý ten tým reorganizovat, no.
Co třeba vy, padáčku, používáte párový programování?
Párový programování? Já mám hlavně špek minulý rok, když jsme měli Javu na ekonomce, tak jsme vlastně používali párový programování na domácí úkoly s mým kamarádem. Ne, tak já jsem vždycky tak seděl, já jsem četl, co má dělat, vždycky jsem mu řekl, jak by to asi tak udělal a on to pak tak nějak zkoušel. Když já jsem vymyslel náhodou nějakou blbost, tak mi to omlátilo hlavu a takhle jsme se korigovali a aspoň jsme pak dostávali dobrý body za to. No,
no to je dobrý, no. Na Strahově fungovalo takhle grupový programování, takhle na newsech vždycky.
Jako že se někam šouplo řešení a ostatní si to postavovali.
Přesně tak. A taky jsme byli všichni pak hrozně v pohodě.
To jsme mývali na Gimplu. Já jsem vždycky udělal test a všem jsem to musel poslat.
Jo.
No, a pak blbci to ani nepřemenovali a všichni za pět.
Tak to už je o něčem jiném, ale
jasně. Chtěl jsem se... Jinak u toho párovýho? No,
můžeme ještě zůstat u toho. Mě ještě teďka mě napadla jedna věc. Ještě taky s starém programingu, tam byla taková věc, že tam snad dokonce i řešili, jak bude, že jo, nábytek rozestavěný, nebo to bylo v tom kontextu, že vlastně cokoliv ten tým chce, že jo, tak by vlastně mu nemělo být překážkou. To znamená, že když někdo chce na dovolenou nebo chce skříň 120x120, tak prostě dostane skříň 120x120 a vůbec se ho nikdo neptá, jaký je ten důvod, jo.
No, tak jasně, no, tak asi v do určitý míry, jo, no. Jo, to se řeší, se vlastně rozestavení vlastně stolů, jakým způsobem, jako jsou takový ty doporučení, jako že máš mít stoly do kolečka vlastně uprostřed místnosti, to je vlastně tak společná část, kde vlastně se děje i párový programování a pak máš vlastně jakoby stoly podél zdi a tam máš vlastně jako takovou tu soukromou část, jo, když prostě neděláš párový programování. Měl bys tam být vlastně nějakým způsobem i odizolovaný právě od té osmotické komunikace, která probíhá v tom kroužku, ale nevím, no. My jsme měli to tak, že vlastně jsme měli separátní kanceláře, přišla tam vlastně firma, která, nebo respektive tam asi nejspíš byl zase nějaký tlak od někoho z vyššího managementu, který vlastně do toho Scrumu až tak úplně neviděl, udělat vlastně jako probourat všechny stěny a udělat open space. Tak tam byla i firma a nakonec vlastně kvůli Scrumu, kvůli tomu, že vlastně tam děláme Scrum, tak nakonec se tady to neuskutečnilo. Takže do jistý míry jo, no, že vlastně můžeš si diktovat ty podmínky a...
Já když to slyším, máme totálně Scrumovou kancelář v práci, že máme stoly do kruhu, máme tam takový židla navíc, kdyby náhodou někdo si chtěl sesednout a sedět ve dvou.
No.
Takže... Už vím, kde jsme.
No, jinak, tak to máte dobře, no.
Ale
jinak, ale co se týče těch podmínek, tak jsem to fakt zažil, no, že to bylo takový hodně, jako byl jsem prostě třeba na projektu, kde prostě jako se podle Scrumu nejelo, nebo takový, nebylo to takový dogmatický. A fungovalo to tam tak, že prostě tam si nemohl jako říct, že chceš prostě 22 palců prostě monitor, protože seš výkonnější a vejde se ti tam toho víc, že jo, prostě bylo to standard. A tady to skutečně tak bylo, že si řekl, že prostě potřebuji LCDčko, potřebuji lepší židly a budu tady dělat víc, že jo. Všechno, co prostě jakoby katalyzuje ten tvůj výkon, tak to je vítaný a jako na tom se nešetří, no. Záleží samozřejmě na projektu, že jo, jako když prostě budete mít nějaký vlastní startup a přijde vám tam někdo, že potřebuje do práce jezdit Ferrari, protože stráví strašně času v zácpách a že potřebuje házet myšky, že jo, a mít pořádný zrychlení, tak asi tímto Scrumem to neobhájí, no.
No, tak zkusit by to mohl.
No, zkusit by to mohl, no, to je fakt.
Náprýla, co? Uh-huh.
Ale ještě když nad tím přemýšlím, tak mi přijde, že ty open space jako, že nejsou tak, nebo prostě nepodporují tolik to kvalitativní, nebo jinak. Vždycky, když jsem byl v kanceláři, tak ta kancelář byla uzavřená a byl jsem tam, dejme tomu, dvěma, třema lidma. A prostě na ty lidi jsem se zvyknul a postupně byl úplně běžný, že jsme plno problémů jako úplně snadno diskutovali, měli jsme tam tabuli. A tohle podle mě v tom open spaceu je takový hrozně složitý, protože víš, jak to je, prostě obrovský prostor, jdeš za někým, začneš si s ním povídat, netrušíš ty další okolo, je to podle mě, nevím, jestli ty open spaces jsou nejlepší.
No, tak jasně, no, pro firmy je to asi ekonomičtější, ale taky bych asi nechtěl takhle.
No, tak já...
Třeba teďka vlastně jako vydávám dohromady ten startup od listopadu minulého roku a taky jsem šel zatím do kanceláře, prostě kde jsou jednotlivý kanceláře, že jo, oddělený, protože to je open space.
Jasně.
Nevím, nějak se mi to moc nezdá, jako hlavně v open spaceu nám onehrá zakázali pařit multiplayer hry, ne, protože jsme rušili strašně ostatní, takže... Mám na to ještě pivku.
Tak to
no.
Jo, tak to je.
Ne, hlavně mi tam, já nevím, já tam mám takovou zkušenost, že prostě i to osvětlení je takový, většinou ty zářivky, že jo, je to takový jako jak manufaktura. A to se mi, no, taky to nevítám, no.
Dobrá tedy, tak co tam máme dál?
Jo, tak ještě k tomu extreme programingu. Bychom mohli...
Co je tam ještě takový zajímavý, co by si řekl? Tak extreme programming, ten teda párový programování,
no, tak to třeba znají všichni. To párový programování znají všichni, že jo? Všichni znají test-driven development, že jo?
To je taková zajímavá věc, test-driven development.
Každý určitě od Kena Becka programování řízený testy. Já nevím, teda, mě ta knížka... jsem se právě o tom bavil s Jirkou Píšou. Jirka Píše to vždycky čet na WC, jako literaturu. A jestli jsme se potom vždycky o tom spolu bavili, tak nevím, jestli byl trošku ovlivněn tím zážitkem. Ale vždycky jsme se tomu strašně museli smát, že nám to právě přišlo jak programování jako debilu. Jo? Že vlastně, proč vlastně jakoby, já vím prostě jaký, když je prostě někdo zkušený, nebo já neříkám, že jsem zkušený, že jo, to určitě ne, ale když je někdo zkušený, že už má nějaký rozhled, tak ví kam, jakoby, kam chce jít, že jo. A ten Ken Beck opravdu jde úplně od začátku, jo? Že vlastně naprogramuje nějakou hovadinu, která prostě to nějak splňuje. A pak to postupně vlastně jako nějakým způsobem šolíchá, takže prostě dokonverguje k tomu vlastně, co ty už jako dávno víš, že tak to má vypadat, jo.
Jasně, ale já si myslím, že ta knížka je prostě dohnaná prostě jako do extrému, že to vůbec není jako cílem té knížky, není, nebo podle mě ten Ken Beck nechtěl ti říct, aby ty si to dělal úplně stejně, aby si začínal prostě tím, že naprogramuješ nějakou stupiditu a postupně ji vylepšoval, protože si myslím, že už ta, ten první předpoklad, že nejdřív píšeš test a teprve potom implementaci, i když je ten test tu chvíli, že ho neskompilovatelný, tak podle mě takhle to není. Jako. Hmm. To, co podle mě z toho test-driven developmentu by si měl člověk jakoby odnést, je podle mě to, že prostě každá třída ten test má bez rozdílu toho, jestli je to třída pro funkci X nebo pro funkci Y, tak ten test musí mít a vlastně takový ty věci, které on tam popisuje, že když se, dejme tomu, změní implementace, takže že ten test vlastně ukazuje, jestli je to kompatibilní a tak dále, to je jenom prostě taková ta vomáčka okolo, aby dokumentoval, jak je to užitečné. Ale určitě se to podle mě nedá brát jako dogma, že prostě začneš takhle opravdu nějakou stupidní implementací a tu 10 iteracích za 2 dny dotáhneš někam, kam by si se normálně dostal po 2 hodinách, že jo?
Takže ty taky neprogramuješ dopředu testy?
Ne. To ne, to podle mě ani nemohl jako myslet vážně, nebo to bylo jako nadsazené.
Tak pozor.
Já jsem nikdy neviděl nikoho. Tak a viděl právě, jsem pár lidí, co píšou testy, ale nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by psal nějaký test.
Tak právě posloucháš jednoho, kdo to tak dělá. No dobře, a respektive nedělám to pro unit testy, ale dělám to pro akceptační testy.
Dobře, ale jasně, ale tam se vyloženě mluvilo o unit testech.
Nevím. No takže legrace. Jinak vlastně takový ty pravidla pro to, kolik vlastně máš mít jakoby otestovaný code coverage, kolik máš mít vlastně jakoby pokrytýho kódu testama. Máte nějaký pravidla takový o firmě, Dagi?
Jo, máme vlastně v nějakých ship kritériích, je tohleto popsan, ale já ty čísla přesně z hlavy neznám, takže...
Takže my jsme měli 75% pro normální
kolik?
Kód, přes 75, to nebylo až tak moc, a 90% pro knihovnu, kterou používal někdo jiný.
Jasně.
Takže protože tam pak máš takový ty věci, jako že musíš mít pokrytý všechny exceptiony, že jo. Hmm. To už pak vlastně není až úplně někdy triviální to dosáhnout, prostě ty exceptiony, že tam máš nějakou vychytávku.
Jasně. A bylo tam třeba takový, že každá třída musí být jako testovaná, nebo to tam vůbec nebylo, že jo? Protože to, když máš 75% coverage, ještě neříká, že každá třída je tím testem pokrytá, že jo?
To tam 70% coverage, myslím, že to skoro nejde udělat bez toho, aniž bys tam měl nějakou třídu, teda. Maximálně, že by byla nějaká malinkata. Ale to jsme neměli, že museli jsme prostě jako celkově 75%.
Já myslím, že jo, že to jde dosáhnout.
Jinak na ten code coverage jsme používali, vlastně na výpočet toho code coverage jsme používali knihovnu, která se jmenuje Cobertura. Mm-hmm. A nevím, jakou používáte vy?
Já nevím, netuším. Mohu se podívat. Co vypadá, jako používáte něco na code coverage?
Ježiš, to vůbec nekontrolujeme, my to máme daný akorát tak, že nějaký akceptační test a plus si sami píšeme jednotkové testy pro to, co potřebujeme testovat. Když píšeš nějakou třídu, že, tak musíš vědět, že to funguje, jak má. Ale přesně to daný není. To je prostě Scrum.
Takže vlastně jako když... Takže to, jestli někdo napíše test, prostě necháváte na jeho libovůli.
No, tak souhlas. Prostě měl by to otestovat, že jo? Klasicky. Měl by, ale nemusí.
No, ale to padá jako to... to nemyslím, že nedělá to moc dobře.
No, já myslím, že takováhle praxe je v docela dost firmách, protože já, můj osobní názor je takový, že to, že když ti někdo řekne, hele, musíš to mít otestovaný, že? Tak to otestuješ jednou a manuálně, ale to je prostě hrozně neefektivní, aby si s každou změnou kódu, prostě kdekoliv, že
To pak stříháš slipy, protože to pak máš hrozný strach z toho prostě udělat jakoukoliv změnu.
To vůbec neškáluje, že jo.
Ale tak máme kolegu, který dělá na business logice, ten je takový docela
důkladný. No počkej, ale to není argument, ten to pro... že je důkladný, že jo. To je jako...
No. Ne, jako ten píše testy fakt jako 100%,
jo, no tak.
No.
Jo, takže vy máte nějaký speciální testera teda?
Ne, prostě kolega, který píše business logiku, tak ten prostě si píše testy. Jasně. A fakt jako takže, nefláká to.
Takže ty...
To musím zakládat. Jo, takže...
No, tak je to problém.
Takže ty vlastně, jestli jsem to pochopil, tak ty píšeš nějakou vrstvu nad tou business logikou, takže jako tady z toho pohledu jakoby předpokládáš...
Spíš pod, ne?
No nad.
No tak prostě ne. Já píšu view většinou, takže nad. Takže vím, že kolega ten toho testuje, i když to nemá nařízený, tak prostě ho
takže
testuje.
Takže ty spoleháš na to, že on prostě bude psát ty testy. Jo. No to je jo. Takový...
Tak samozřejmě ne, si nemůžu projít. No.
Jako já si myslím, že tady není prostě za co se stydět, nebo nevím, se stydět.
Ne, určitě
já
ne.
Já si myslím,
určitě.
že to je bohužel jako docela běžný, že ty požadavky testy jako, možná, že ty požadavky jsou, ale podle mě se tohle jako hrozně podceňuje. No. Tak já si myslím, že důležitý je, že ať budete používat jakoukoliv metodologii, tak a prostě testovat se musí a je to základ, nebo testovat automaticky testovat, jo. To je podle mě základ.
Jasně. A když vám někdo bude říkat, že testovat danou věc nejde, tak vždycky to třikrát rozvažte. To je přesně, co říkali třeba v programatickém developerovi. Když vám někdo říká něco takového, tak by vás to mělo trošku zarazit a měli byste cítit nějakou zradu. Protože... těch domén nebo těch částí aplikace, které se nedají testovat automaticky, těch je většinou hodně málo, že, Dagi?
Tady v té souvislosti ještě určitě taková typická poznámka je, jak třeba testovat webový UIko, že vlastně webový UIko nejde testovat, tak tady v té souvislosti jako doporučuji záznam z CZ Jagu, který byl tuším v listopadu, kdy přijel Bruno Bosola prezentovat Fitness a Selenium a vlastně open source nástroje pro testování web. Filemone, ty jsi měl s podobnýma nástrojima, že jo, zkušenost?
Jo, taky no, taky jsme používali hodně. A,
je to použitelné.
Jasně, velká spokojenost. Třeba zrovna to Selenium je skvělý v tom, že vlastně je hodně plagovatelný, takže třeba jsme měli aplikaci, která vlastně by default nešla tím pořádně testovat, tím, že vlastně tam, no to bych zabíhal do detailu, prostě se dalo se to ohnout tím, že se vlastně do toho napsal separátní JavaScript, který jste si do toho plugli a už jste mohli, takže to Selenium se mi hrozně líbí a hlavně ta podpora těch jednotlivých jazyků, to znamená, že vlastně, co se mi tam třeba úplně nejvíc líbí, je to, že vlastně funkcionálník, to znamená člověk, který zná vlastně funkcionální stránku té aplikace, jak by měla fungovat, nahraje vlastně jakoby makro, který se vlastně uloží ve formě nějakých příkazů do HTML. A dobrý je to, že vlastně pak vy můžete vzít tady to HTML, dáte save as a dáte třeba Java a vyhodí vám to vlastně unit test v Javě, který můžete pustit třeba remotně. To se mi strašně líbilo, no. Takže vlastně tak jsme dělali regresivní testování. To znamená testy vlastně už existující funkcionality, které neexistovaly. Tak vlastně ty funkcionálníci to proklikali tu aplikaci, vytvořili testy a tím jsme vytvořili krásnou sítu toho, jak by ta aplikace měla fungovat a hotovo. No, takže Selenium určitě doporučuji, je to vlastně dílko od ThoughtWorks, myslím, že jo, vlastně firmy, kde vlastně třeba, nevím, jestli tady se tam dělá ředitel Martin Fowler, takže člověk, který asi určitě znáte, ohledně design patterns. Se hodně angažuje.
Já se můžu přiznat, že tohle, já jsem se na to ptal v konferenci, tenkrát asi někdy v lednu nebo v únoru a fakt jsem to taky zkoušel, to Selenium. Tam je myslím nějaký plugin pro Firefox, ne?
No, přesně tak.
Já vím, že jsem v tom klikal a Akorát tam bylo, jsem tam problém, že jsem tam to nechytl nějaký odkaz, který jsem tam naklikl, takže pak jsem zjistil v půlce testu, který jsem pak spouštěl, že tam chybí někde nějaký záznam, ale jinak to fungovalo perfektně.
Jasně, a no, tak nevím, takovýhle problém jsem neměl, s tím Selenem byly problémy takový, že třeba tam jsou ty příkazy na wait for page load a takovýhle, který vlastně jakoby mají čekat na to, až se ti dotáhne stránka, a to se mi občas prostě stalo to, že mi to nečekalo a rovnou to jelo vlastně dál. Takže pak tam jsou různý hacky, jako jak to udělat, třeba zavolat explicitně refresh a tak, ale ta komunita kolem toho Selenia žije a na webu jsou mailing listy, takže to je výborný zdroj informací, pokud se pro tenhle framework rozhodnete.
Dobře, takže tu už máme párový programování, máme test driven development, jaká je ta další oblast?
No, třeba co se mi líbí na Scrumu, když takhle přeskočím, tak se mi třeba líbí uniformita týmu.
Co to znamená?
No, znamená to, že vlastně nemám žádný hierarchie složitý, týmový. To je project manager, tamhle to je architekt a tak dále. Ale mám vlastně dvě jakoby role. Mám Scrum Mastera, což je vlastně člověk, který odklízí překážky z cesty, plus mi pomáhá k tomu, aby vlastně ten projekt aby vlastně tým dodržoval jednotlivé zásady Scrumu, Scrum metodologie, a pak mám normální členy týmu. Ale...
A ten Scrum Master taky kóduje nebo nekóduje?
Jo, ten samozřejmě taky kóduje. Samozřejmě záleží na tom, co je to za Scrum Master. Já jsem třeba měl Scrum Master, který vlastně už dělal jenom tu administrativu, protože byl zároveň vlastně... Takhle, to bylo takový zajímavý, jo, protože on v té samozřejmě vlastně máte už nějaký existující role lidí vlastně ve firmě, že jo, ve společnosti. A on měl vlastně nějakou takovouhle roli. A pak vlastně přišel Scrum, že jo, takže on vlastně jakoby byl takovej, no prostě,
tak...
rozdvojená osobnost, jo. Takže vlastně jakoby to bylo takový specifický. Ale jako ten Scrum Master samozřejmě kódovat může, nevidím důvod, proč by neměl, protože přece jenom té práce jako té administrativní na tom projektu není nikdy nějak moc hodně.
Ale mě to spíš jako zajímalo z toho pohledu, jestli to může být člověk, který vlastně není jako vývojář. Že?
No jasně, ono často třeba se to děje tak, že pokud ta firma třeba začíná se Scrumem, tak si jako Scrum Master natáhne nějakého certifikovaného prostě joudu odněkať. A ten vlastně jenom tam sedí a jenom prostě jako radí a dělá párový programování a tak dále. Ale nemusí to být jako nutně kodér. To nemusí.
Nemá to být ve pravým Scrumu nějaký trustovaný člověk? Nebo prostě z týmu, který má už takovou váhu, že ho prostě říkají, že ty budeš master?
No, většinou to je člověk, kdo přijde s tím, že se bude dělat Scrum. Co jsem tak viděl, no, takový ty postupy. A nebo skutečně někdo externí, no. Tak jako když pak si třeba může ta firma dovolit Kena Schwobera, což je vlastně jeden z autorů Scrumu, tak samozřejmě to je něco, no, ale tak to je člověk, který si fakt za hodinu bere 1500 euro, no, takže to si asi ta firma, to musí být už nějaká větší korporace a nehledě na to, že asi by Ken Schwober zrovna takhle se uvázat nechtěl, no.
A tam podle mě ještě je docela taková zajímavá věc, jestli můžeme utéct od té uniformity.
Mm-hmm.
A to, co mě osobně se hrozně líbilo a v čem je podle mě ten Agile dobrý, to jsou vlastně krátký releaseovací cykly, že má ten tým jakoby rychle feedback vlastně, že se prostě nedostane do stavu, kdyby třeba čtvrt roku, půl roku něco dělal a po půl roce prostě zjistil, že ten zákazník to chtěl úplně jinak.
Hmm.
To si myslím, že v těch agile metodologiích je velice jako pěkný, že se řekne nějaký časový úsek, dejme tomu 14 dní a vlastně to musí, že jo,
no,
všechno potřít.
14-denní releaseovací cykly, no, bych teda zažít zrovna nechtěl, ale...
Ne, tak dobře, tak nemusí to být, že ale... z celého produktu, ale od nějakého stavu, že jo, do nějakého stavu, který se potom, že jo, někde prezentuje.
No, ale je na tomhle je právě nejlepší to, že vždycky to sklouzne k tomu, že vlastně se finišuje strašným způsobem na konci a nestíhá se, že jo, když prostě celý ten release nebo nic, co na práci, a pak se říká to, že prostě ten releaseovací cyklus byl krátký, ale ono by to za ten půl rok bylo úplně to samý, takže Takže to je na tom pěkný, že vlastně jakoby cílem té iterace, jo, iterace je úspěšná tehdy, když mám chodivý produkt, kde jsou vlastně implementované ty věci, ke kterým jsem se vlastně na začátku jako tým zavázal vlastně ve svém backlogu při plánování. Takže
možná, no. Možná, že tam je takový ten efekt, že jako když budeš mít ten releaseovací cyklus 14 dní, tak budeš jakoby ty lidi ždímat častěji, než kdyby jsi měl třeba že jo, za půl roku, tak když to budeš mít za půl roku, že jo, tak je vyždímeš jednou, když to během měsíce je takhle vyždímeš dvakrát, víš, jakože, rozumíš, co jsem tě říkal.
No, zase, když máš 14 dní, tak produkují menší součástky, než když mají půl roku, že jo. Za půl roku ti udělají třeba, jasně, nevím, ale kus banky a za těch 14 dní třeba nevím, nějakých 5 tlačítek v menu, že jo. Plus všechno pod nima.
No jasně,
ale
zase ti nehrozí to, že když za ten půl rok prostě dají půlku banky, takže nikdo nepřijde a řekne, že prostě takhle je to špatně a že takhle to být vůbec, že ho nemělo. Tak to mi přijde jako, že když máš kratší releaseovací cyklus, že vždycky máš větší možnost, že ho si říct teď prostě ano, teď jsme to prostě udělali a tak to by dejme tomu nemělo, tak že vrátit se už 14 dní není taková ztráta, jako být.
Tak na co na to máš zase v Agile toho člověka vlastně od zákazníka přímo v týmu? Nebo aspoň tak by to mělo být, ne?
No, je to pravidlo.
Jo, tak to je dobrá připomínka. Že vlastně ten zákazník by měl být na blízku developerovi, aby se mohl vždycky developer zeptat, jak to má fungovat. Protože ještě jednou, tam těch dokumentů je strašně málo, takže to je vlastně zase sdílená znalost. A pro mě vlastně skutečně tady ty releaseovací cykly, asi největší přínos byl ten, že vlastně celý ten tým se snažil mít chodivý produkt. Jo? Ono to je docela jednoduchý se tak říct, ale ono pak nakonec tam jsou takový tuny prostě různých nástrojů, že jo, ať už je to prostě buildovací systém nefunguje a tak dále. Něco prostě integrace, že jo, těch jednotlivých use caseů dohromady. Jo, takže prostě stalo se nám to, že jsme třeba, já jsem takhle zažil vlastně 14 iterací, 14 měsíců takhle ve Scrumu. A z těch 14 měsíců tam byly tři nepovedené iterace. Že vlastně nebyl na konci chodivý produkt. A vždycky to bylo. Nějakým problém byl v tom, že vlastně jakoby na konci té iterace některé týmy vlastně dělali základní designové rozhodnutí, které měly dělat na začátku iterace a tak dále. Takže takový špatný použití jakoby Scrumu, nebo špatný přístup. Takže tak. Co mě se třeba líbí ohledně třeba, tady říkáme Scrum, jak jsem říkal, Scrum je můj oblíbenec, tak se mi třeba líbí to, že vlastně vám to nedovoluje, nebo svané by vám to nemělo dovolit setrvat vlastně jakoby co by developera v nějakým takovým uzavřeným stavu, kdy vlastně jakoby nějaký takový stavu netečnosti, kdy vlastně nejevíte vlastně nějaký zájem o ten projekt a děláte skutečně jenom to, co se vám řekne. Jo, že vlastně přestanete být takový ten akční prvek, ale už jenom vlastně pasivně konzumujete. Jo, tak tohle je vlastně nejhorší stav, co se vám třeba, nebo aspoň si myslím, že to je nejhorší stav, co se vám jako developer může stát, když se vám to stane, protože pak
jako myslíš, že jsi schopen jakoby jenom přijímat jakoby příkazy někoho jiného, schopen si schopen je vykonávat, ale už nejsi schopen jako ten vývojový proces dál.
No, tomu se říká zombie funkce, tuším, že to popisuje. A vlastně to ukazuje vztah mezi mírou a vměšování se coby manažera do vlastně, nebo mírou vlastně ovlivňování jednotlivých podřízených ze strany manažera na výkonnosti a na akčnosti daného člověka. Jo. Čím více ten manažer, jakože ve Scrumu manažery nejsou, tam je Scrum Master, právě proto se mi to líbí, tak v normálním vlastně týmu většinou toho manažera máte, tak čím více ten manažer snaží nějakým způsobem vměšovat se do toho, to znamená, já tomu říkám třeba pulovací manažování. To je takový to, že vlastně sedíte, vybudujete si nějaký kontext jako developer, ten vybudování kontextu vám trvá třeba hodinu, že jo, nebo půl hodiny, to znamená, že se musíte do té problematiky nějakým způsobem dostat, programujete, že jo, v tom přijde manažer a zeptá se vás, tak co, jak to je, jak to jde, že jo, tak mu odpovíte, že jo, třeba je to ráno a on přijde za hodinu znova, jak to jde, že jo, takže zase úplně ztrátíte kontext, jo. A tohle ten styl managementu já prostě nesnáším. Nebo ještě když vám třeba říká to, co má, jak máte dělat, jak si on myslí, že by to měl dělat, a nenechá vám jako volnost to vlastně, abyste byli akční, abyste prostě přišli na nějaké řešení sami a tak dále. Jo, takže tomu se říká zombie funkce, a čím větší je to měžování, tak tím větší zombice se z vás stane, která vlastně už pak jenom přijímá příkazy, ano můj pane, udělám tohle. Takže jako to se mi právě líbí na tom Scrumu, že vlastně vás to nutí, abyste jednak vlastně při developmentu sdíleli vaše vlastně nějaké myšlenky ohledně designu, implementace přes pár programování, abyste věděli to, co dělají ostatní. Jo, to znamená, že když se plánuje, tak vlastně plánuje celý tým. Není to tak, že prostě tady ten člověk je prostě super na databázový expert. To znamená, že udělá nějaký odhad a bude přesně vědět, o čem je vlastně ta implementace na databázové vrstvě. A já to nemusím vědět, protože já jsem prostě specialista třeba na Jython a udělám to prostě, budu programovat si nějaký svý funkcičky a zase ty ostatní nebudou vědět. Tak to není. To tak, že prostě při tom plánování musí mít každý svůj názor a musí vlastně přesně vědět, co se tam, co tam jde, protože může se nastat den, kdy vlastně ten člověk s tou znalostí specifickou najednou na projektu nebude, přejede ho auto a ten tým musí vlastně pokračovat dál, že jo. Takže to se mi taky na Scrumu líbí, no, že vlastně to vždycky bylo tak, že se ten člověk vlastně zajímá i o ty ostatní věci a tak dále.
Tak určitě tohleto je výhodný v každém případě, protože když potom je ten člověk, no, nemusí ho zrovna přejet auto, ale může být nemocný nebo je nedovolený a něco se, že jo, pokazí, jak to tak většinou bývá, tak ty ostatní jsou schopni jako do toho kontextu rychle nadbukovat. A...
Hlavně třeba na Scrumu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo otravoval na dovolený. Jo, což se nedá říct o dalších projektech, kde prostě. I když jsem vlastně udělal předání tak, jak má být, tak prostě ty lidi nebyli schopni pracovat vlastně jakoby samostatně a pokračovat tam, kde si ty skončil.
Já nevím, určitě. Tady když to porovnáte s tím RUPem, tak v RUPu třeba na začátku navrhnete nějaké komponenty, nějaké enterprise komponenty, řeknete, jaké budou mít API. A pak prostě v průběhu vývoje si řeknete, no tady mi chybí metoda na tohle a na tohle. Co uděláte v RUPu? Řeknete, že to je požadavek do další verze a čekáte, jdeme tomu měsíc, až skončí ta iterace. A když jste v Agile, tak prostě houknete na kolegu vedlejšího stolu a řekneš, hele, potřeba bych tyhle tři metody. A on ti řekne, tuhle můžeš udělat takhle, tuhle tam máš a tu ti tam dopíšu za hodinu. To je jasně, to je jako ta komunikace nebo to...
No, ale myslím, že by to mělo být ještě úplně jinak. Tam by to mělo být tak, že ani nemusíš na toho kolegu houkat, ale vlastně tam funguje kolektivní vlastnictví kódu, to znamená, že ty sám si to opravíš. Upravíš vlastně ty, upravíš testy, pustíš si je a funguje to. Takhle by to mělo fungovat.
Tak tam jde akorát o to, když to tam třeba něco je, že jo, tak se s ním poradíš a ještě třeba řekne, tohle tam je, tohle tam není, tak ten zbytek můžeš dopsat, to je druhá věc.
Jo, přesně.
Ale zase krásně na tom vidět, jak by to třeba bez těch testů vůbec tohle to nefungovalo, že? Protože jak ty můžeš vidět, jestli můžeš někam hrábnout, změnit implementaci, dodat metodu, odebrat metodu, když by si neměl žádný feedback bez těch testů, to podle mě jako bez těch testů to nemůže fungovat.
Taky si myslím, no. Já už bez testů vlastně jako neprogramuju, no. I když ty testy nedělám teda na začátku, ale třeba na konci, ale... Prostě.
Já jsem ty testy začal psát z jednoho důvodu, a to, že jsem to nechtěl prostě třeba plno funkcionality, bylo zdlouhavý vlastně otestovat vždycky manuálně. Tak už jenom tady z toho důvodu, abych se s tím vždycky nemusel patlat manuálně, s každým novým releasem to dělat ručně, tak prostě jsem si řekl, že mi to ten automatický test, i když jakoby ty náklady, že jo, jsou na počátku vysoký, tak v průběhu času, že jo, potom jsou takřka na nule, že jo, jenom puštění toho testu, což můžu udělat z IDčka, nebo to potom uvidím během toho vlastního buildu, takže to, proč jsem začal ty testy psát, je to, že to hromně šetří můj čas, že jo, a to testování manuální je taky hrozně činnost, která člověka, že ho otravuje, je nepříjemná, nechce to dělat.
No je to pruda, no. Ale co tady s tím souvisí, tam je ona taková dvousečná zbraně. Čím víc testů máš, tak tím vlastně pak víc práce máš na tu jejich údržbu. Mm-hmm. Protože nám se pak stávalo to, že i třeba jenom ten refaktoring a úprava těch testů zabral vlastně jako docela dost času. Jo. Mm. Že pak prostě hodně mění, že jo, tu aplikaci a tak dále. Takže ale jako samozřejmě jsem pro testy, jako nikdo neřekl nikdy prostě jako tak se na testy vykašleme, to jako nikdy nebylo. Protože...
Nehledě na to, že pak si můžete postavit ještě integrační server a zkoušet se aplikaci sestavit, opustíte na to testy a pak víte, máte nějaký vyšší kontrolu ještě to, jestli to funguje,
tak
že?
To je podle mě
automaticky.
Každý večer, integrace, ráno, to je základ, že?
Tomu se říká kontinuální integrace.
No, já vím.
Já tady, a je to další.
Já tady právě koukám, že ti do toho skáču na tvůj slide, který se jmenuje hlavní praktiky XP a já bych je tady zmínil. To je párové programování, test-driven development, plánovací hra, kontinuální integrace, krátké release cykly, programovací standardy, kolektivní vlastnictví kódů, jednoduchý design, a zákazník a my jsme jeden tým. Tak.
No, takže ta kontinuální integrace, když jsme ji tady zmínili, tak to, jak řekl Padáček, tak to ne, že tak můžeme mít, ale je to vlastně jeden z těch principů. To znamená, že neustále vlastně neustále se vlastně developer integruje jednak vlastně s repozitory a jednak vlastně se celá ta repozitory vlastně, nebo respektive furt probíhá vlastně build celé aplikace, aby jsme viděli, jakým způsobem a probíhají automatizované testy na ní. Takže vlastně v každém okamžiku, respektive každou půl hodinu, já třeba vím, jak je na tom ta moje aplikace. To znamená, že pak třeba to může fungovat tak, že máte nějaké RSS-ko, které vám ukazuje to, že build failed, build v pohodě doběh. Zažil jsem i takový pitominy, jako to, že přišel někdo a dal červený míček na stůl, jakože ty si breaknul build a teď to musíš opravit a tak dále. A to už je taková kravina. Nebo jsme měli třeba to, že bylo na chodbě byla obrovská obrazovka, respektive dvě obrazovky. Jedna obrazovka jenom byla vlastně takový bulín grafický, červená, zelená, podle toho, jak je na tom build, a druhý vlastně byl výstup toho buildu, takže kdokoliv vlastně viděl, jak teďka na tom jsme. No, takže takový kravinky, ale vlastně jde o to, že vlastně to právě poskytuje feedback, to, jak je na tom ta aplikace v dané chvíli. Takže tak, kontinuální integrace, no. Ještě něco tak, jestli k tomu chtěl říct?
Ne, já si myslím, že ta kontinuální integrace, že je to přesně tak, jak píšeš, teda jak jsi zmiňoval. Já myslím, jsme skoro všechno zmínili, výjima kolektivní vlastnictví kódu jsme taky probírali, co programovací standardy.
Programovací standardy, no, tak co chtím říct?
Je to třeba to, že tým si zvolí například to, jaký má kód formátování.
Přesně tak. Takže
tak já myslím, že to je jako hodně důležitý.
No. Ale tam zase těžko nejde se to spíš asi o to, že? Jak jsou uspořádány, jo, sorry.
Ne, dobrý.
Jestli si nejde spíš, že takový to uspořádání projektu, jako kde dá nějaký soubor a takhle.
Přesně tak, no.
Asi obojí, ne?
Jo, prostě z toho práce.
Já si myslím, že to jsou takový detaily, které, když se potom poskládají, tak to rozlišuje kvalitní projekt od takového nějakého slepence, si myslím.
No jasně, určitě. Protože tam pak jako musíš taky předpokládat to, že nejsou prostě všichni nějaký prostě skill. Teďka zrovna jsme se třeba zmínili o tom od Cifura, o tom Novojovi, no. Tak ten zrovna teďka vlastně psal nějaký ten článek o tom remotním debugování, ne? Tak jasně, tak každý z nás to jako většinou používá z těch lidí, co zná. Ale jsou skutečně lidi, kteří prostě to neznají, že jo, a tak dále, jo. A stejně tak prostě jsou lidi, kteří prostě přijdou od někať, já nevím, třeba mají dobrý myšlení analytický a programovací schopnosti, třeba přišli z PHPčka a nejenom programují v Javě, že jo. Takže prostě už jenom to, že prostě jak mají pojmenovat, jaký jsou pojmenovací konvence a tak dále, jak se to člení, tak to je důležitý, no.
Jasně, určitě. Jak se ale tady si třeba slučuje to, co jsi říkal, že není prostě žádná dokumentace, tak prostě tady to vlastně ten úvod do toho, tomu
poskytne ten člověk. No tak třeba ty programovací standardy, třeba na to taky nebyly žádný dokumenty, ale byly třeba ten přímo vlastně konfigurace do Eclipseu, že jo, nebo do IDE, která ti to nasetovala, plus vlastně se používal třeba nástroj CheckStyle, který ti vlastně to projel na konci, takže ti řekl, kde se odlišuješ, odchyliš od toho standardu. Pokud to jsou takový to, jak se skutečně jako kóduje, kam se dává, co tak. Já nevím, no, to na to taky žádný dokumenty nebyly, no. Takže to bylo skutečně, že pak se musíš s někým sedět a uděláš si první komponentu s někým, že jo, ten ti ukáže co a jak, jaký se používají systémy, jak to celý funguje dokupy a jedete spolu a pak můžeš programovat třeba sám, že jo.
Jasně.
Takhle jsme to používali, no.
OK.
Takže já myslím, že už jsme to nějakým způsobem prošli. Jak jsme říkali, doufám, že to nebylo úplně suchý prosvištění těch jednotlivých specifikací nebo metodologií, protože to nám nešlo, spíš nám šlo o takovou nezávazlou diskuzi o hlavních aspektech jednotlivých metodologií, které jsou podle nás teďka poměrně používané, takže ať už je to RUB, anebo Agile. Neprošli jsme určitě všechno, jako o metodologii by se dalo bavit
hodiny,
si myslím, včetně různých případů, co se vlastně stalo, kdy, na jakém projektu a tak dále. Takže bychom tady tlachali ještě dlouho. To nebudeme dělat, spíš by nás zajímaly vaše reakce, jaký vy máte zkušenosti a tak dále, takže pokud máte cokoliv k danému tématu, můžeme se kdykoliv ještě v budoucnosti vrátit, protože to téma je poměrně nosné a určitě se nám ozvěte.
Já si myslím taky a nebojte se určitě, ať už na náš mail czpodcast@gmail.com anebo v diskuzi pod článkem na java.cz.
Tak jo. A určitě tu SOU někdy uděláme. Co pro ty, co vytrpěli tenhle podcast a těší se už na SOU, tak určitě.
Ještě na závěr řekl, že bude teď tentokrát už opravdu dubnový Jack a měl by být 26, tuším, anebo ten další týden v květnu. Vycházelo by to vlastně asi na první středu, ale to ještě upřesníme a tématem by měla být přednáška jak psát API, které přežije nástrahy času. Měl by nám to vlastně odprezentovat Jaroslav Tuvach, což je Chief Architect NetBeans RCP platformy a možná, že se nám podaří ještě dodat Reného Steina, který by se nám chtěl revanžovat a tam by to byla přednáška o návrhových vzorech.
A to by bylo v jednom verzu?
Asi jo.
Aha, tak proč ne? Takže dva kvalitní speakři, takže určitě si nenechte ujít.
Určitě.
No a já bych se postupně s váma se všema rozloučil, takže mějte se pěkně, skramujte a používejte metodologie, jaký chcete. Důležité, abyste si užívali programování a každý den rádi chodili do práce. Aby to pro vás nebyla kolbenka, jako se občas bohužel stává, že jo, syndrom vyhoření a tak dále. A pište, no, a cokoliv. Takže za sebe ahoj, loučím se s Dagim, ahoj.
Čau File, čau všichni, čau padáku.
A loučím se s padáčkem.
Ahoj všichni.
Mějte se, čau.
Čau.